Jeg har sett mange fæle fengsler rundt omkring i verden, men jeg har faktisk aldri sett noe verre enn dette her. Og det at mennesker overlever under sånne forhold, er bare i seg selv nesten uforståelig. Og at Manzoor overlevde 15 år under sånne forhold, det er helt ubegripelig, egentlig.
Forfattere, poeter og journalister sitter fengslet verden over. Ektefeller, venner, menneskerettighetsforkjempere og aktivister slåss for rettferdighet, og noen ganger klarer de å gjøre en forskjell. Møt forkjemperne bak den internasjonale kampanjen som førte til løslatelse av Stavangers første gjesteforfatter, Manzoor Raji, og starten på det som ble Friby Stavanger. Dette er et oppdrag fra Sølvbergets Jemen-uke i mars 2024 med søkelys på landet. Programleder er journalist Ingeborg Eliassen.
Stavanger er friby for forfulgte journalister, forfattere og andre kunstnere. Og for fribyen Stavanger har Jemen en spesiell stilling. Byens 13. og foreløpig siste fribyforfatter, Hayat al-Sharif, kommer fra Jemen. Det gjorde også en av de aller første, Manzoor Raji, for 26 år siden. Dette panelet her består av folk som vet hvordan det føles å gå ut av sin egen komfortzone. På ulike måter var de med på å få Manzoor Raji ut av fengselet, der han var utsatt for de forferdeligste forhold i 15 år. De kan også reflektere over at en generasjon senere enda kan stå om livet til folk som tar sjansen på å ytre seg fritt i Jemen. Vi kan virkelig lure, går verden over hodet fremover? Sølvberget har kalt denne seansen aktivismens pris. Det skal dere nok få høre om. Jeg håper likevel at dere ikke skal gå hjem helt nedslått. For det som forener dere fire, er at dere står eller har stått i en kamp der dere også har sett at det nytter å bry seg. Så altså, her sitter jeg omringet av Afra Galion. Afra er arabisk lærer på Stavanger Katedralskole, Kongsgård, og lærebokforfatter. I denne sammenhengen er hun menneskerettsaktivist og gift med Manzoor Raji, og den som i 15 år gjorde alt som sto i hennes makt, og det var ikke lite, for å få han fri. Her har vi Kirsti Blom, forfatter, kunstfotograf og mangeårig ytringsfrihetsforkjemper i Den norske forfatterforening og i Norsk Penn, der hun leder kampanjen fra Norge for å få frigitt Manzoor Raji. Her har vi Eugen Scholgin, forfatter og mangeårig ytringsfrihetsforkjemper i organisasjonen PEN i Norge, Sverige og internasjonalt. Han har reist på besøk til fengslet forfattere i en lang rekke land med dårlige forhold, inkludert til fengslet der Raji ble holdt. Og vi har Elisabeth Dyvik, programdirektør i ICORN, som altså er fribynettverket som både startet i Stavanger og som har hovedkontor her, og som i dag har en portefølje på over 80 byer i verden. Fribyene tilbyr forfulgte forfattere, journalister og kunstnere fysisk beskyttelse og frihet til å ytre seg trygt. Og før vi blir mer konkrete, Elisabeth, du har jo vært med i dette arbeidet mer eller mindre siden 1995, da det startet, og da Stavanger ble Norges første friby for forfulgte forfattere. Manzoor Raji var den første som ble invitert, men fordi det trakk ut med å få han fri fra fengselet, så ble en aserbajdsjansk poet ønsket velkommen i stedet. Derfor ble Raji nummer to. Nå, 26 år senere, har Stavanger en fribyforfatter som er kvinnelig fotojournalist fra samme land. Det har altså tilsynelatende ikke blitt noe bedre på alle disse årene. Hva tenker du om det?
Ja, det kan du si. Jeg tenker at det blir bedre, og så blir det verre, og så blir det bedre igjen. Ting forandrer seg, og så kan vi jo diskutere om det går fremover, men det føles jo av og til som det går to skritt frem og ett tilbake. Jemen for 26 år siden, jeg var jo noe helt annet enn det Jemen er i dag. Helt andre konflikter og helt andre bakgrunner for hvorfor man blir forfulgt. Og den... Det som skjer er jo at altså, Jemen da var jo to land. Altså, Jemen ble jo ikke ett land på den måten som vi kjenner det i dag, før i 99. Manzoor ble fengslet i 83. 82. Ja, här kommer korrektionen. mina kilder är Amnesty då, det är inte allt. Vi ska ju vara uppdaterat, men nog om det. Men det som är idag är ju att där är ju en ja, låt mig kalla det en borgerkrig i Jemen, men det har ju varit massa förändringar i Jemen i mellantiden. Alltså vi husker ju den arabiska våren som tog till i Tunis och som ju förde till att i oktober 2011 så fick ju Tawakkul Karman Nobels fredspris. Hon hade ju bland annat start, hon är från Jemen, och hade bland annat starta något som heter Women's Journalists Without Chains, som var en slags reporter utan gränser för kvinnor. Det var, hade hon startat redan i 2005. Så det var en utveckling i Jemen, men det som har skett nu är ju en annan typ förföljelse. Alltså då Mansour blev fängslad så var ju han en politisk aktivist, mycket mer än en människorättsaktivist, jag kan få lov att säga det, tror jag. Och han, men det som det, så den förföljelsen för han var ju här rent politisk. Men det som sker i Jemen idag och som är med Hayat, det är ju alltså den nya friby kunstner som är här nu. Det är ju en annan typ av förföljelse, inte bara för det är en krig och en enorm humanitär kris, men det är ju också för att det är väldigt konservativa totalitära krafter som också vill slå ner på att kvinnor ska få uttrycka sig och som går direkt på pressfrihet mer än det politiska. Så det är en helt annan typ förföljelse vill jag säga som vi ser idag.
Vi ska komma mer tillbaka till det nivået lite kvart, men först tar vi ett svep ner på backen. Jag fann i Aftonbladets arkiv en sak från 10 februari 1998. Du ska få det lite bra fra. Det är ett gripande bild, syns jag, från lokalsidan i aviser, tatt på flygplatsen på Sola dagen för. Dere kanske ser det, men det visar alltså en smilende Afra med blomsterbukett i hånden, en tillsvarende smilende Mansour Haji. Han är väldigt mager. Han står i en dress och slips som är lite, han har god plats i den. Och har antagligen inte haft på sig något sånt på 15 år. De hilser på Anders Heger från Norsk Penn, och mellan de två står alltså Kirsti Blom och religionshistoriker Kari Vogt, som också var aktiv med i den kampanjen som till slut lyckades. Och fotografen har alltså fångat ett ögonblick där Kari Vogt står och ser på dig afra. Jag lurer på om du husker vad du tänkte och följde den dagen akkurat där när du stod där på Sola och dere to i frihet.
Ja, jag husker det egentligen. Det var en väldigt speciell förlelse. Och ändelig vara fri. Det var den starten av ett nytt kapitel i vår liv egentligen. Jag blev inviterad till Norge och till andra land, bland annat Norge. Det var kapitel här i Stavanger, kapitelfestival i Stavanger. Och det var det som det var det slog mig var otroligt, det var tryggt och följdes det att vara här i Norge. Det var detta som egentligen jag tränger mer än något annat. Jag för första gången jag huskar att för första gången det var jag sov väldigt gott och följde ro följa den grundläggande möjlighet eller rättighet som trygghet som människa har behov för. Det var som jag sa, det var också något liksom en slags spänning mellan också för allt det okända ting som låg föran oss. Och lätta lärna och folk då människor då är glada i det var också kan vara hjärtekärna. Det var sån lite vunt och sorg, men det kan öppna dörren till nytt relationer och möjligheter, och det var det egentligen jag har fått med här. Och det var balansen med det som mister, med det som vi vinner. Och jag kan säga jag var väldigt förnöjd med det. Jag var tacknämlig att vi har fått chansen till att komma här och ha ett värdigt liv.
Men det var särskilt den att du sa
det var blandning.
Du kunde sova.
Jag sov väldigt gott.
Sova.
Och känna den tryggheten som jag drängde det.
Kirsti, du var både på bildet och liksom superaktiv i detta som skedde. Och du hade besökt fängslet i Yemen och hade träffat både Afra Mansour då, både i fängslet utanför i hennes tillfälle. Kan du dra oss igenom kort vad det var som gjorde att Mansour Haji blev fängslad och hållt innespärrad i 15 år?
Ja, alltså först ska jag bara si lite grann om så varför det blev Mansour och Afra. För det den norske författarförening som var jag satt i styre och var internationellt ansvarig, vi hade 100-årsjubileum. Och i den anledning så valde vi att fokusera på jag tror det var 6 författare som satt fängslet. Och en av dem var Mansour. Han var en adopterad Amnesty-fånge. Och också fra Penn. Och vår norske författförenings stiftelsesdag var på den 15 oktober, som är Writers in Prison Day, Penns Writers in Prison Day. Så det var ett sånt sammanfall. Och så fick vi 1 000 000 kronor i gave av Kulturdepartementet, UD och Norad till att lage en yttrandefrihetskonferens. Så valde vi att lägga den till Stavanger. Då kom Elisabeth in i bilden. Och så blev det en lite pengar. Och så vetok vi på den konferensen att vi skulle besöka de 6 författarna i fängslet där var de satt. Och det var olika delegationer eller grupper som reste ut. Och Eugen drog till Tyrkia. Jag drog till Yemen samman med Kari Fukt och Vera Seter och Isat Al-Ghazavi som var förman för palestinsk författarförening. Och det var ett starkt och gripande möte med i Taiz Central Prison. Vi mötte Afra, jag husker inte helt om vi mötte dig för eller bara rätt i fängslet, men vi mötte i vart fall brodern till Mansour för och vi mötte advokaten. Och då vi kom i fängslet så du Afra hade med sig böcker till Mansour, du hade med dig Shakespeare, Othello. Och du hade med dig Hemingway. Och du hade med dig Hikmet som Mansour kallade sin vän, han satt också fängslet. Och Mansour läste dikt för oss i en halv timme då vi mötte där i fängslet. Och han vägde 35 kilo och han var ren ånd nästan. Han var liksom 2 glödande ögon som var så glad för att se oss. Och så läste han dikt. Och vi följde då att vi kunde inte bara komma och besöka honom, vi måste stilla upp. Och han satt ju fängslet för ett mord som alla visste att han inte hade begått. Han hade en dödsdom. Han hade suttit 7 år med fotlänke, inte sett dagsljus. Då jag tror att Yemen alltså blev förent tidigare än vad du sa. För då det blev en förening så blev det bättre soningsförhåll för honom. Men han hade suttit 12 år i fängsel då. Och hade väl upplevt ganska regelmässig tortyr tror jag. Och i rättssalen så var det så att de som vittnet, de som hade varit vittner till den händelsen, de blev beräknat som utillräkneliga och de som inte hade varit där blev lagt vekt på. Alltså alla visste att detta var en fake rättssak. Ja.
Eugen, du også var ju i fängslet där och du var ju resande i sån fangehåll. Så hvordan upplevde du det fängslet där sammenlignet med steder du hade sett tidigare?
Ja, for det første vil jeg beskrive litt om hvordan dette, mitt inntrykk til å komme til dette fengselet. Landskapet rundt selve fengselet, som ligger oppe i fjellene i Jemen, det så ut som et vulkanlandskap. Det var helt goldt. Og de dominerende fargene var brun, svart og svart. Så det var liksom som å komme til helvetes forgård, rent billig. Og det gjorde allerede der et sterkt inntrykk på meg. Og så forholdene inne i fengselet var jo av en kvalitet som, ja, kvalitet er helt feil å si, det var rettsomt. Man behøvde ikke tortur, det var nok å sitte der. Det var tortur nok. Mange av cellene hadde ikke tak. Og når man vet at dagstemperaturene der kan nå opp til mellom 50 og 55 varmegrader, og på kvelden og på nettene så er det kuldegrader, så da kan man forestille seg hvordan fangene hadde det i disse her hullene. Og dessuten så fanns det altså også underjordiske celler som ikke var antydning til lys, og hvor fangene satt fast kjedet i veggene. Og som kronen på verket, så gikk det rundt fangevoktere med lange bambustokker, og de virket som om de slo mer eller mindre tilfeldig de fangene som kom i veien for dem. Så mitt inntrykk, jeg har sett mange fæle fengsler rundt omkring i verden, men jeg har faktisk aldri sett noe verre enn dette her. Og det at mennesker overlever under sånne forhold er bare i seg selv nesten uforståelig. Og at Mansour overlevde 15 år under sånne forhold, det er helt ubegriplig, egentlig. Så for meg er det fengselet fremdeles står det som det nok det aller verste jeg har besøkt.
Det er jo en verdensrekord å ta med seg, og det gjelder jo mange, titusenvis av journalister, forfattere og kunstnere verden over risikerer liv og helse i yrket sitt og betaler altså en ekstremt høy pris. Men det er ikke bare de som gjør det. Hver eneste har familie, slekt og venner som også risikerer liv og lemmer ved å engasjere seg for å hjelpe. Og Afra, hva skjedde med deg da Mansour ble fengslet?
Ja.
Da hadde dere vært gift i 2 dager.
Ja, sånn? Akkurat. Ja. Ja, det var mange ting egentlig skjedde med meg og familien også. Under bryllupsfest i Hodeida oppdaget vi da at det var to fremde menn som gjemte seg mellom gjestene. Neste dag også vi fikk høre at vi var blitt snakket om oss i moskeen. Reiste til Thais familien, så reiste vi videre til familien, Mansours familie i landsby Mawian. Tidlig om morgenen kom de og arresterte han. Neste dag kom de og ville arrestere meg også, men jeg var preget, jeg var veldig preget av den hendelse og var i sjokk. Så jeg hørte han skjeve, han som de var til en 2 bil med soldater. Jeg hørte han snakke med skjeven at Afra var veldig syk. Så de forlod meg å være, men ble arrestert flere ganger senere. Både jeg og brødrene mine ble kidnappet også. Familien min måtte finne seg i trakassering og tortur og forfølgte. Brødrene mine mistet jobben uten begrunnelse, ble torturert veldig mye. En av dem, Ali, ble nektet av plassstudier på universitetet og ble plaget flere ganger. Jeg ble kidnappet og fengslet kort periode og sluppet ut, men fängslet en gång I fängsel så blir soldater kan kade kan
som blindfold.
Blindfold, ja.
Så det heter och det också,
och ja, och så
Hönjan.
Hönjan. Och det var väldigt sån där jag kom till, alltså det var väldigt när och mörk, men jag hörte också liden av kvinnor som blir torturerade och det var massa ting sked egentligen, men det värsta av alla dessa åren från dessa åren var jag mistet bröderna min ensam. Bruna min ensam blir förföljt övervåket och förföljt och torturerat. Han blev kidnappad eller rätt efter någon dag efter att han kom hit till Norge blev han arresterad, kidnappad flera gånger, jäntat gånger. De slog han och väldigt liksom med elektrisk chock och massa ting kastade han föran dörren utan klar utan nå han bara var väldigt, väldigt, blev väldigt sjuk och han döda av det påverkning jag blev fått också har fått det gav mig advarslar och brev daglig I 15 år klockan 5:05 till morgonen slutade jag jobba på den saken för jag jobbat med mensus sak och andra saker också slutade jag jobba på den saken eller det kommer till att bli värsta för familjen din och det var väldigt dålig och tunga tid för familjen min politiska eller säkerhetspolitiska systematisk strategi var att utöva trakassera och utöva våld mot föräldrarna mina och bröderna mina också de, vet da, de visste da att denna ting kommer till att smärtan min kommer att bli större och mer genomangrepp också
det, var, det hade de väl rätt I
det var
det. Är det vanligt jag tänker dere som har stått I det mer internationella är det vanligt att gå på familjer och hur känner Elisabeth?
Ja alltså då började jag började jobba I Eikorna det internationella fribynätverket då såg vi en del av det det började jag med sån I 2007-2008 jag hade en Jag var med på det här på 90-talet och så var jag borta från det arbetsstund och så kom jag tillbaka. Och då kunde vi liksom se att ja, det regimen brukar den tekniken och det regimen ja. Brukar den tekniken och någon där går de bara på den som men det går inte på familjen och sånt. Men vi ser ju dessvärre att totalitära regimer och brutala regimer lär av varandra. Så man lär ju hur man ska alltså true familjen för att få de som tör och syna till och försöka få de till och stilla och det kan vara jag syns Afra har sagt det mest här alltså man hindrar för men alltså ett milt press kan vara att stoppa familjemedlemmar till att få utdanning, hälsestell, komma sig vidare I karriären eller få jobb att de mister jobben och sånt ting. Det kan vara men det kan också vara så brutalt som det för att snacka om här då att man blir fängslad och I värsta fall dräpt. Vi kan alltså ett av de värsta exemplen är det som sker med uigurerna I Kina. De där blir ju familjer och barn försvinner ju in I koncentrationsläger för de folk yttrar sig. Det är helt extremt brutalt alltså. Men vi ser ju också att det finns annan form för alltså sånt som I Iran så är det så att hvis du blir satt I fängsel så kan du slippa ut mot kaution. Men kaution sätts väldigt högt och då är det väldigt ofta föräldrar eller andra familjemedlemmar som sätter hus I pant. Och det vill ju säga si att hvis då den personen flyktar från landet så sitter familjen igen och så huset så är det konkurs rätt och slett. Så det är väldigt många olika måter dessvärre.
Och det är väl en ganska smart strategi det. Det är väl att träffa folk där de är allra svagast och ta de som de är glada I.
Ja, visst är det det. Det är helt riktigt allt det som sägs här nu. Men jag vill också påpeka att det finns ju väldigt många tillfällen där det inte är så illa, men det är mer än illa nog. Mm. För det att när du kommer till dessa länder och du träffar dessa fångarna i fängelse, så det första du gör är att kan du vara så snill och besöka mina föräldrar, min hustru och så vidare. Och det gör vi då självklart, och de har ju nästan alltid hamnat i helt omöjliga kår. Deras försörjare sitter i fängelse, de har ingen möjlighet för att ha ett värdigt liv. De bor i, när det gäller Latinamerika, så bor de väldigt ofta i de mest usla delarna av favelerna, utan rännevann, utan klosett och så vidare, och äter och får nästan inte mat, och det är ingen som bryr sig om dem, de är helt glömt. För det är ju något av det viktigaste som jag ser det, i det vi håller på med när vi försöker att tränga oss in i dessa fängelser och träffa våra fängelser och författare, att det allra viktigaste är att de ska veta att de inte är glömt, att vi i PEN och vi i andra organisationer, att vi vet vem de är och att vi försöker att hjälpa dem. Och den stöttande, moraliska stötten vi ger är uvärderlig, tror jag. Det är jag obevist om, och det har många bevis för. Och i tillägg så är det ju slik också att dessa korten som ligger här ute nu verkligen betyder någonting. Jag kan helt fort fortälla en liten episode. Det gäller en sydafrikansk författare som satt i ett fängehull som var omtrent en gång en meter, och han hade bara ett raster i taket, och fangevåkterna hällde allt möjligt ned genom det raster på honom. Där han satt, han kunde inte ligga där, han måste sitta och sova. Och där satt han i detta hullet, och en gång i uken så blev han plockat upp, hejst upp av detta hullet sitt, och fraktet för att få dusch. Och det var en fangevåkter som följde upp till duschen. Och så var det en dag, och då hade han alltså begynt allerede att tänka på självmord. Han orkade inte mer. Men så var det en ny fangvåkter som inte hade fått klart för sig att det var förbudt att snacka med fangene. Så han bytte att snacka till vår fange. Och så säger han det, är du klar med det, you shithead? Att var uke må vi bränna hundrar av brev och böcker som adresserar till dig. Och denne fangvåktaren trodde att detta var en slags mental tortur och vita att de ödlade disse. Men för ham Breitenbach, som var hans namn, eller är hans namn, så var det räddningen. Han insåg att det var någon som huskade ham och som ville sedan korrespondera med ham. Så de korten och de breven som han fick från hela världen, de har inte bara räddat ham, men de har också varit en stötte, en moralstötte för många, många andra i forskjellige land. Så de betyder nog.
Och det gör det nog i ditt tillfälle också, Afra. Alltså, dere ga dere jo ikke, og heldigvis så etter hvert var dere ikke helt alene heller om å slåss for å få frigitt Mansour. Ja, dere vet at det var en internasjonal kampanje. Hva gjorde du for å mobilisere nationellt och internationellt så att detta kommer stan.
Ja, jag den tiden det var inte lätt, men jag hade ju inte internet, jag hade inte lov också till
för internet.
Det var internet.
Det var internet,
jag vet inte, men jag var inte internet, men jag hade inte lov att ha sån, för exempel PC på jobb eller hemma. Men jag brukade olika strategier egentligen för det. Jag brukade alltså skriva ett brev och sända det genom vännerna som reser ut, eller jag har ju en vännerna, mannen hennes är pilot. Ja. Så sände mig han brev ut på post ute. ja. Og hadde veldig også brukt venner, brukt brødrene mine, brukt. Men jeg hadde også veldig strakt kontakt med national government, national government organization, som for eksempel Middle East Watch, Amnesty International, International Ben, Norsk Ben, ja. Og også støtte spillerne mellom Shish Diplom, Oshin, Kari Vogt og Vera Satar og Hege.
Anders.
Anders Hege. Anders Hege, ja. Og andre som jeg også. Det jeg prøvde å gjøre og jobbe med.
Og du, Kjersti, kaller det jo en gedigen dugnad.
Ja, det var en gedigen dugnad.
Fortell litt om ja, du sto i spissen for den i 5 år.
Ja.
Ja, hva gjorde dere egentlig?
Nei, altså, vi besøkte jo fengselet 4 ganger, og vi møtte, altså, hva skal jeg si, det var, altså, vi hadde ukentlig kontakt med Jemens utenriksminister Iriani på telefon, faktisk. Han rapporterte til oss hvordan det sto til med saken. Vi hadde, altså Elisabeth var jo et slags uoppslitelig kreativt bakkemannskap som kom med nye ideer. Vi måtte finne nye løsninger hele tiden. Og har vi tid til at jeg kan lese denne lista over alle som bidro?
Er det mange sider? Liksom?
Nei, det er ikke mange sider. men jeg har holdt den her i denne salen en gang før, har jeg sagt dette her, og da sa jeg at jeg burde kunne rappe. Fordi det er en sånn utrolig morsom liste. Altså, det er Amnesty International, Den Norske Forfatterforening, Norsk og Internasjonal Pen, Elisabeth Dyvik, Norsk UD, Den Norske Ambassaden i Riyadh, Paul Mo, og ikke minst ambassadesekretær Arne Hol, som slo seg ned i Jemen på ubestemt tid i de siste avgjørende ukene før Mansour ble løslatt, og han slapp dere ikke av syne før flydøra var lukket. Og tok av fra Sana Airport. Det var Jan Tore Godal, utenriksminister, Åse Kleveland, kulturminister, Jan Egeland, statssekretær, ære være Jan Egeland, det kan ikke sies mange nok ganger, han var så viktig, Harald Hermansen, salige, som trofast holdt av fribyplassen til Mansour i 3 lange år, ordfører Sæveland, Federico Major i UNESCO og Ingrid Eide i UNESCO, Den Arabiske Liga, Yasser Arafat, EUs formannskap, Madame Mitterrand, FNs menneskerettsansvarlige Mary Robinson, Tony Blair, Mansours brødre, Abdulwaza Hail Saed, Norges konsul i Yemen. Han stilte sin Mercedes og sjåfør, og vi ble kjørt rundt. Utenriksminister Abdul Karim Ali Al-Iryani, som vi var på telefonen med hver eneste uke. Abdulaziz Al-Sakaf, som var redaktør i Yemen Times. Abdulelah Al-Marwani, han var Mansours svært oppfinnsomme advokat. Ahmed Awadi, poet og Yemens protokollsjef. Yemenitisk Forfatterforening og mange andre hjelpere i Yemen. Stavanger kommune, Fribyordningen, Kappelen forlag, Kapitelfestivalen, og spesielt må nevnes da alle som deltok på de til dels hasardiøse reisene til Yemen, Ørsin Skjolgen, Anders Heger, forfatter Einar Karason fra Island, Marie Louise Sodemann, forfatter fra Danmark, Nasser Edin Bukertjif, Ilas Farouk, Isat Al-Ghazavi, Kari Fugt, Vera Sæther og meg selv. Så det var en... Jeg har aldri vært med på en så... Ja. Det var en så kreativ prosess. Altså, vi godtok ikke de stengte dørene, og da fant vi en ny åpning. Og det endte jo godt at dere fikk lov å komme ut. Men det var veldig mange. Og vi hadde et mantra... underveis, som vi jobbet etter, og det var at det du gjør for en, altså det er en av de vakreste sorene i Koranen, det du gjør for en, gjør du for alle, og det du gjør for alle, gjør du for en. Og det er jo på godt og vondt. Og så hadde vi dette med, som vi sa til hverandre, at altså, vi håper på dominoeffekten, at når du gjør noe for en, så gjør de noe for andre. Så det blir en sånn kjede av, kan bli en kjede av gode hendelser. Det var på en måte det vi så for oss når vi jobbet med dette her.
Mm. Flott. Vil du legge til noe?
Du mener meg også med deg. Jeg hadde også kontakt med Daniela Metra og Carter, og ja, jeg fikk brev også sendt fram og tilbake.
Jimmy Carter?
Daniela Metra, og Jimmy Carter.
Ja, og Jimmy
Carter. Men Daniela Metra, og det var en i Tyskland, jeg har glemt den. Og så andre partiledere som deltar.
Men hva tror dere altså med denne formidable gjengen da? Hva var det som til slutt gjorde utslaget da?
Ja, det var Eugens sin skyld egentlig, fordi han kjente Kofi Annan og hans kone, og de kjente Mary Robinson, som var menneskerettighetsansvarlig i FN. Og så kom presidenten til England, for han skulle ha et stort lån. Og da hadde Mary Robinson snakket med myndighetene der, og det første spørsmålet, du skal få lån, men hva har dere tenkt å gjøre med Mansour Haji? Og da sier fortellingen, jeg vet ikke om det stemmer, men da sier fortellingen at da knuste Saleh porselenet. Han ble så sint. Og så ringte da Iriani til meg, for det gjorde han stadig vekk, og sa at dette skal ikke Saleh presidenten oppleve igjen. Han skal ikke få dette spørsmålet mer. Nå skal vi løse det.
Ja. Men jeg er ikke så som at møte Saleh og president Ali Abdullah Saleh og president Ali Saleh Malbid. Ja.
Så det er noe med å verne om flammen og ikke gi seg, altså, vesentlig.
Som jeg var inne på, så er dette vakre landet, som noen av dere så i går på denne her ytringsfrihetsforedraget. Da var det et utrolig flott bilde fra gamlebyen i Sanaa. Veldig vakkert, men altså herjet av krig og konflikt, som også naboland er dypt involvert i, og som gjør det enda mer komplisert. Fortsatt produserer Jemen mest dårlige nyheter. Og når det gjelder ytringsfrihet, så har vi den siste rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter som kilde. Den sist oppdaterte versjonen sier at fra mai 21 til desember 22 dokumenterte de minst 56 tilfeller av krenkelser på journalister. Drap og skade, vilkårlige arrestasjoner, internering, rassier og stengning av medier og hets mot medier. Så er det kanskje andre kategorier som speiler dette, men de var ikke med i den rapporten. Og så er kvinner og barn spesielt utsatt i alle kriger og konflikter. Og i denne rapporten, nei, det var en annen rapport, der hadde bare Afghanistan mindre likestilling enn Jemen. Og Afra, du er jo opptatt av dette mer generelt også, ikke bare i deres eget tilfelle, og at undertrykkelsen, særlig av kvinner, fortsetter, og at den rammer spesielt hardt. Kan du fortelle litt om hva som skjer, og hvorfor er det effektivt å gå etter kvinner? Hvorfor er det spesielt effektivt å gå etter kvinner?
Ja, godt. Egentlig den generelle ustabiliteten og den farlige sikkerhetssituasjonen i Yemen gjorde det veldig vanskelig å utfordre for kvinner. For aktivister, men spesielt også for kvinner. Kvinner kan bli utsatt til flere ulike tortur. Kan være sånn fysisk vold. Altså språk og bli slutt til elektronisk sjokk og sånn. Det kan også bli utsatt til psykiske vold, som forfølger overvåket, overvåkte og arresterte og kidnappet og också sexuella våld, det var det som är väldigt farligt för kvinnor, för de kvinnor blir tvunget till eller tvunget graviditet och abort också. De brukar den metoden eller den medlar också för att knäcka och torturera och straffa och kontrollera dem och familjen deras också. Och det var dessvärre det som skedde i Yemen. De också kvinnor blir tvunget till alltså tvang separation från familjer, familjemedlemmar eller skilsmässa och andra många trusler och risiko för säkerhet. Det är också visst de har inte rättfärdig eller vem är ansvarig för att göra det, att de kan klaga eller snacka om det. Skam och en negativ omfattning. Kvinnor kan mötas det i Yemen för en stor del från samfunden, för det är inte inne med deras synpunkt eller målsättningen. Det kan se på kvinnor som aktivister som har det som troende för den nuvarande situationen eller av de som vill ha kontroll och makt på situationen. De kan också uppleva social isolation. Jag själv också upplevde att jag har någon nabon som kommer till mig också beklaga för att klarte inte att besöka det här i 15 år. Folk är ju de är rädda och de är bli skadad på en måte. Kollega på jobben, han är från samma parti jobb, ingenjör från få, men han kan kanske och hälsa.
Han blir socialt frälsut,
liksom. Ja, det också kan bli censur och begränsat rättigheter till för
när det gäller sexuell våld, ja. Hva skjer eller hva är det att frykta för kvinnor som för exempel då blir utsatt för våldtäkt och blir gravid i fängsle? Ja. Hva skjer i forhold til familien da?
Egentlig det er veldig, veldig stor utfordring. Mange familier vil ikke ha de. Noen familier vil ikke ha de. Det er skam her. Eller noen blir utsatt til dessverre. Det er moral. Det er ikke bare sånn, vi har ikke bare politiska eller krig, men också moralsk krig, eller de kan sälja sig själv. Vi har de kan också bli, eller de kan bli tvunget. Vi har också många som tvunget försvunnit, som villkorlig arrestation och fängsel. Vi har hemliga här också fängslet. Där kvinnor också där. Det kan brukas mycket, väldigt mycket för våld, för sexuella våld också. Och officiella, men till trots också oavsett att det är kvinnor, klart att spela en väldigt viktig roll och bekämpa för deras rättigheter och
ja, det är ju ett hopp då i, men får säga det, en hopp i risiko från att bli trua, banka, fängsla eller torturerat eller våldtatt när du slåss för det du tror på i ett land som dessa tingene är farliga på, och vara människorättsförkämpar med bas i Norge eller andra trygga land. Men vi vet ju att detta inte är utan, det är inte utan belastning för de som håller på med det heller. Elisabeth, jag vet att ICORN har större pågång än någon gång. Ikke minst fra Afghanistan. Kan du si litt om hvorfor det? Hvorfor er det blitt sånn? Og hva gjør det med dere som prøver å hjelpe, men som ikke kan hjelpe i nærheten av alle de dere vet trenger å bli hjulpet?
Ja, hvorfor er det blitt sånn? Altså, vi har vel gjort en bra jobb da, tenker jeg. Jeg tror vi begynner å si det. Så vi er blitt godt kjent. Og de som får en plass I en friby, de snakker jo med de de kjenner da, og sier at det fungerer bra. Vi kan fortsette å jobbe fra den nye plassen vår. Vi kan fortsette å jobbe med de samme temaene, og vi kan fortsette å jobbe med de samme og få forandring I de landene vi kommer fra. Så, så det gjør jo at folk vet hvem vi og da det jo flere som, som spør om å få komme I en friby. Og så det jo dette internettet da. Jeg må jo si at da vi holdt på med dette her på, på 90-tallet så var det jo fax
det var fax
veldig mye vi fax jeg fant en fikk så lenge siden en gammel fax til en, en av de utallige Abdulaziz I Yemen så jeg husker ikke om det var sikkert han konsulen men Men så det jo sånn at nå kan jo folk søke og folk blir jo, altså, så derfor det mange flere som finner oss det ene så det litt vanskelig å si om det fordi at behovet større, men det det også vi vet at det ytringsfriheten som vi kjemper for, altså som overbygningen for fribynettverket det jo altså pressefrihet for eksempel jo under press I også land som vi liker å sammenligne oss med altså det veldig mange begrensninger på ytringsfrihet både kunstnerisk ytringsfrihet og på andre ting altså, vi hadde I høst hadde vi et veldig fint foredrag her om fra Norsk Institutt for menneskerettigheter angående det her med brenning av Koran skal man forby det eller ikke altså der stadig spiser stadig av grensene for ytringsfriheten også I land nærmere oss og det betyr jo at mange flere selv om de aller fleste som søker seg til ICORN de vil jo bli I landene sine og fortsette å jobbe der det jo det, aller, det de vil aller helst men de har rett og slett ikke mulighet til det fordi det samtidig blitt mer brutalt til Tyrkia som jo kjenner mye bedre enn meg hvor straffene blitt lengre folk fengsles for ting som de tidligere kanskje fikk en bot for eller andre ting og nå må de sitte årevis I fengsel og de miste passet sitt, for eksempel, kanskje kan ikke reise ut og, så der andre måter
I tilfelle Afghanistan så har du vel også et element I at det blitt veldig fort
ja.
Så har en hel generasjon som brukte en ytringsfrihet
blitt akkurat Afghanistan jo veldig veldig spesielt, fordi at hvis du sammenligner med for ICORNs del av det her blir kanskje litt teknisk, men hvis du sammenligner med Ukraina da så kan du jo si at i Ukraina så jo ikke folk I hvert fall de kunstnere og journalister som vi opererer med de jo ikke forfulgt på grunn av det de har skrevet eller, eller den kunstneriske produksjonen sin det jo en krig som foregår der og de får jo også det, med det øyeblikket de kommer ut av Ukraina så får de en kollektiv beskyttelse som Europa har bestemt at de skal få så de faller faktisk utenfor ICORN sitt, sitt mandat mens I Afghanistan så har du altså en hel generasjon som har trodd på og jobbet for forbedring, det akademikere det pressefolk, det kunstnere det folk som har jobbet for menneskerettigheter som har reist rundt og spilt teater for å lære folk å stemme og gå til valg altså som virkelig har trodd på dette prosjektet som Afghanistan kunne bli da de og som har jobbet for det I årevis en ung generasjon og de ble jo da over natta uten beskyttelse og der det jo ikke sånn at det bare fordi at det krig og vold I samfunnet for det jo ikke, det egentlig krig på den måten I Afghanistan men Taliban går direkte på en og en av de som har uttrykt seg og de vet hvem de og der kan de heller ikke flykte til et trygt naboland de kan flykte til Pakistan som nå driver og sender mange tilbake igjen eller til Iran som jo hvor de heller ikke får spesielt mye beskyttelse dessverre
Hvordan det å stå I det da?
Nei, for oss jo det altså vi det helt og, altså, man føler en veldig avmakt vi prøver jo å jobbe med andre organisasjoner som kanskje kan gjøre det men det som skjedde da Afghanistan falt, jeg vil si det sånn til Taliban det var jo at alle organisasjoner, vi hadde jo, vi har et stort nettverk av internasjonale organisasjoner som hjelper menneskerettighetsforkjempere, som hjelper andre akademikere og journalister. Og vi bruker å si, nå kjenner jeg en som kanskje trenger noe, og så videre. Og alle bare sa, vet du hva, dere må slutte å referere saker til oss. Vi har så hundrevis av folk, som tusenvis av folk, som kontakter oss og har behov for en plass. Så vi har på en måte ikke helt kommet oss etter det, og har måttet bygd om på måten vi tar imot søknader og så videre, og det er vi i ferd med å gjøre nå da. Så det kommer, ting kommer til å bli annerledes fremover, og vi må lære oss å si nei, rett og slett, og det er kjempetungt altså.
Kirsti Øyskjen, hva har det, jeg mener dere har brukt også utrolig mye tid, hva koster det dere personlig dette arbeidet?
Ja, først og fremst koster det oss en del nattesøvn og en del uro, det er klart det gjør det, og livet blir jo litt forskjellig, forandret når du hele tiden er på reise. Og jeg må jo innrømme det at iblant når jeg har vært på disse fengselsbesøkene, jeg vil si det at det aller verste under disse besøkene, det er når du skal forlate den du endelig har fått tillatelse til å besøke. Og du har tilbrakt kanskje noen timer med dette mennesket i hans celle eller ute på fengselsgården. Og så skal du gå, og så skal du si adjø. Og da følger hun eller han, oftest han, med så langt han får komme. Og så låses den siste gitterdøren. Og da har det enda ikke skjedd meg at ikke det samme har skjedd, nemlig fangen snur ryggen til meg og går tilbake inn i sitt helvete, om du så vil. Og der står du igjen og tenker, hva kan jeg gjøre? Jeg kan ikke gjøre noen ting. Jeg kan protestere, jeg kan få møter med disse myndighetspersonene som da skulle kunne, om de ville, gjøre en forskjell. Iblant gjør de det, men det tar alltid veldig lang tid. Og den der opplevelsen, den tærer.
Men hva var det som drev deg da?
Hva som drev meg? Ja, faktum er at det som har drevet meg, tror jeg først og fremst er at jeg blir så sinnet. Jeg blir fly forbannet, og jeg synes det er, jeg har lyst til å kvele av disse her offisielle som sitter der og ljuger og sier med sine blanke dresser og blanke slips og blanke glissende hår og sitter der og synes, er ikke dette snart over liksom, når du snakker med dem. Så det sinne over urettferdigheten og sinne over de lidelsene som disse menneskene må utsettes for, det holder meg i gang. Det har vært det som har drevet meg videre for å fortsette.
Det jeg vil si var at det var et stort, veldig, veldig stort ansvar. Og det var jo, altså vi var redde for Mansour i fengselet. At vårt nærvær skulle gjøre at det ble farlig for han. Og for deg. Og fra. Og det var vi ble jo også trua til, og siste besøket vi hadde der så sa de at nå må dere holde dere i ro i 3 måneder, ikke, altså ikke, vi vil ikke høre et pip fra dere. Det gjorde vi, eller så da truet de oss, både oss og Mansour. Men så var det jo bare noen måneder etterpå at han ble løslatt. Så det ansvaret var veldig, vi blandet jo også opp i ting vi ikke forstod rekkevidden av på en måte også. Men hvis jeg skal summere det opp, så var det, altså det var en sånn berikelse av mitt liv, å få lov å bli kjent med dere, og hele prosessen, bli kjent med Jemen, alle de menneskene vi traff. Så for meg er det en sånn det ligger i hjertet hele, altså det er en god opplevelse. Det er ikke, selv om jeg tror jeg jobbet halv jobb ubetalt i alle de årene, så er det en sånn utrolig vakker ting jeg har fått lov å gjøre, det må jeg bare si.
Vet du, da, nå, det, nå går vi inn for landing her, og da ja. Tror jeg rett og slett med lage den brua over til en forhåpentligvis litt mykere landing enn det kunne bli. En god opplevelse. Nå er det sånn at det virker som autoritære krefter er på moten for tida, og at aktivistenes gjennomslag er mer begrenset og en dråpe i havet, så vi trenger virkelig litt grann håp på slutten før vi går hjem. Og om dere kunne kanskje gi oss alle med ut noen ord om hvorfor en likevel bør, ikke bør gi seg. Hva tenker du, Afra, om det? Hvorfor skal han holde på?
For meg er jeg tro på verdien. Verdien av mennesker, menneskelige verdien egentlig. Frihet og rettferdig, demokrati og uavhengig av kjønn eller religion eller nationalitet. Altså, for meg for også bekjempe diskriminering, undertrykkelse og rettferdig andre overgrep. Og jeg ser på menneskerettigheter som universell standard for å sikre at alle kan leve et verdig liv med rett til ytringsfrihet og rett til religionsfrihet, rettferdig, rett til helse, sikkerhet også, og helse, hjelp og utdanning og andre retter, flere retter også, gjennom kampanjer eller demonstrasjon eller juridiske tiltak som prøver å spre egentlig eller forsøker å spre visshet her og påvirke på politiske beslutningstiltak og prøve gjennom sånn internasjonal organisasjon for å ta ansvar for å hjelpe og løse denne situasjonen eller saken. Jeg prøvde også, eller jeg tenkte også at man kan skape endring i å beskytte og fremme menneskerettigheter globalt.
Elisabeth,
hvorfor vi ikke skal gi oss?
Ja, hvorfor ja. Ikke bare gå hjem og ha det?
Nei, for det nytter jo. Altså, da vi for 1994, da det Norske Forfatterforening startet opp her med sitt 100-årsjubileum og hadde en symposium om ytringsfriheten, så ble jo Stavanger, de var jo allerede litt interessert i ytringsfriheten, de ble jo begeistret. Så de ble med i det her fribynettverket som nå har... Vi fra har blitt med nå om to uker. Da er vi 90 byer i 20 forskjellige land. Og vi har over 300 ytrere, skribenter, journalister har kommet til en friby og fortsatt å jobbe. Så det nytter jo. Så vi må jo bare ikke, vi må jo bare ikke tro at det ikke nytter, altså. Det må vi ikke tro, og det er veldig viktig at det er ikke vi som hjelper dem. Det her gjør vi jo faktisk sammen, fordi at, som du sa, de autokratiske og antidemokratiske kreftene, de har ikke vært så sterke på 35 år som de er nå. For første gang på to tider så er det faktisk flere sånne totalitære eller autokratiske land enn det er liberale demokratier. Men det finnes altså, nå snakker vi ofte om de glemte krisene, men nå skal jeg nevne de glemte gode historiene. Der er altså 6 eller 7 land som har snudd den autokratiske utviklingen det siste året. Bolivia, Moldova, Ecuador, Maldivene, Nord-Makedonia, Slovenia, Sør-Korea og Zambia. Så det...
Og Polen.
Dette var fra 2023, så det var... Og Polen, ja. Så det er klart, og det er her, altså, det er ikke bare der. Det er her også. Mm. Så det må vi bare... Og vi må stå sammen. Så snakke om prisen her, men altså, vi må gjøre det sammen. Når vi føler at det blir tungt, så tänker jag på de här folken här, för att det, då vet jag att jag inte är alene, och det, det är det allra viktigaste.
Eugen.
Vet du vad, jag ger ordet till Kirsti, för det jag tänker att hon ska ödelägga Kirstis inslag.
Ja. Nej.
Så jag tar det till slut.
Så då, nu vill dere begge ha slutten. Nu vill dere begge ha slutten. Ja.
Ja.
Passer det for deg?
Og, vil du slutte, eller skal jeg slutte?
Jeg vet ikke hva du vil si, men jeg har veldig lyst. Altså jeg, det var dette jeg sa med å verne om flammen, at det er det vi kan gjøre. Vi kan verne om det lille, lille stjerinlysflammen i mørket. Og noen ganger er det stort lys, og noen ganger er det mindre. Men det er en fin ting å gjøre. Men jeg har lyst til å lese da et dikt, om, dikt som Mansour leste for oss i fengslet. Den første gangen vi kom, det er gjendiktet av Kari Fugt. Og det lyder sånn. Spør ikke om navn. Navn velger du selv. Spør ikke om sted. Alle stedene er dine. Still ingen spørsmål om mørket. Spør ikke hvorfor. Bare tenk, du er i mitt sted. Du led dette. Med denne boken glemmer du ikke ditt eget navn. Bare vend siden. La fingeren bla om i hjertet. Og se, i din egen sjel finner du ham som ikke lenger finnes, men som skrev dette. Mansour Haji leste i Thais Central Prison, gjendiktet av Kari Fugt. Det er sterkt.
Takk.
Visst det.
Ja. Vil du runde av?
Ja, nå skal jeg. Nei, altså, for det første vil jeg si det at det vi slåss for individer, vi slåss ikke for systemer, vi slåss ikke for politiske eller religiøse bevegelser. Det er individet som er i sentrum for det vi gjør. Og du nevnte selv dette med alle for en, en for alle, alle for en. Og jeg tror, ja, jeg har lyst til å trekke frem en historie av, av mange som gir litt grann håp på de individuelle planene. Vi får jo alle mulige slags saker, alle mulige slags skjebner som vi må forholde oss til og forsøke å hjelpe. Og en av dem vi klarte å hjelpe efter 3 år i strev var en meksikansk brigadegeneral. Det er ikke så veldig mange av den satten som vi hjelper, det må jeg innrømme, men denne mannen, han het Gallardo, han hadde fått livstidsfengsel for hva? Jo, han hadde stjålet hestefor. Hvordan kan dette ha seg? Jo, denne Gallardo var nemlig også en stor helt i Mexico, for han hadde vunnet en gullmedalje i hopping, hestehopping. Men så hadde han gjort den store tabben at han hadde skrevet en bok om penalismen i det mexikanske forsvaret. Det burde han ikke ha gjort. Så han røyk inn. Og der satt han. Og så fikk vi en dag ut, og han kom med en hel stor, kjempemessig pappkasse, full med bøker og brev som da han hadde fått fra penmedlemmer på vår fengsel- og forfatteres kongress, som det året var forlagt til San Miguel oppe i fjellene i Mexico. Og samtidig så var det slik at jeg skulle forsøke å hjelpe å få ut en professor i historie som satt i fengsel i Ciudad de Mexico med en lang fengselsstraff for seg. Han var blitt anklaget for å ha voldtatt en TV-vertinne. Problemet var bare det at den dagen eller natten hun ble voldtatt, befant han seg på den andre siden. Han befant seg på vestkysten. Og det spesielle med det hele var at denne TV-vertinen, hun var tilfeldigvis var hun datter av justiseministeren, som denne professoren var med å avsløre når det gjaldt korrupsjon. Så det var liksom en underlig sammenheng. Men det som er kroen i denne historien min, det er at jeg skulle forsøke å få inntrede til dette fengselet. Og da sa han, jeg skal hjelpe deg. Du, stå, i morgen tidlig står du foran fengselsdørene, så skal jeg komme og se om jeg kan hjelpe deg. I parentes bemerket så var det det fengselet han hadde hyllebrakt et skille år bak låsen. Det var det samme fengsel som han nettopp hadde sluppet ut av. Og jeg sto der og tenkte, hva skjer nå? Og så hørte jeg sirener, og ut en av gatene så kommer det en politibil med blinkende lys. Så kommer det en rød sportsbil, meget dyrbar rød sportsbil. Tror jeg ikke så veldig inne på bilmerket. Og bak denne så kom det ytterligere en politibil. Og det var Mr. Gallardo som kom med sin eskorte. Fordi at er man en mann som har blitt stemplet som landsfiende i Mexico, så behøver man eskorte. Og han kunne godt ha blitt drept av politiet i en annen distrikt. Så det at han måtte ha politi fra sin egen distrikt. Og vi går inn, og alle vaktene i fengselet gjør honnør. Og for han har vært deres fange, men han samtidig brigadegeneral og folkehelt. Så han hjalp meg inn, og vi satt og jeg fikk treffe denne fangen vår. Og denne fangen fikk sitte 4 år til før vi klarte å få ham ut. Eller vi var med å få ham ut, det vil si. Men denne historien sier noe at det til og med en brigadegeneral kan ha et hjerte på rett sted. Og han, alle for en for alle, hjalp for ham. Og han hadde altså gjennom det han selv har gått gjennom, så hadde han fått forståelse for hva vi holdt på med. Og i dag vet jeg ikke, for jeg mistet kontakt med ham. Men i mange år efter dette, så var han en av lederne for ytringsfrihetsarbeidet i Mexico.
Sterkt. Ok, takk skal dere ha. Jeg tror kanskje dere som kjente på det kan underskrive på disse postkortene som Lotte reklamerte for, og tenke at kanskje er det ikke så dumt det der. Et lite postkort kan kanskje være et lys for noen.